aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Ir ceturtdiena un atkal mēs esam ēterā Arts Volps un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivārs, sveiks!
Sveiks, Arti!
Nu jā, šoreiz jārunā par ļoti, ļoti nopietnu tēmu. Krievijas apšaudēšana cietusi arī lielākā Ukrainas bērnu slimnīca, tāpēc šis notikums ir tā īpaši satrauc sabiedrību, tas arī pastiprina arī bažas par Eiropas un mūsu pašu aizsardzību. Un cik mēs tālu esam ar tiem kopīgajiem aizsardzības iepirkumiem Eiropai?
Mēs ejam uz priekšu ar to. Viena lieta ir, protams, tas, ka mēs jau iepērkam daudzas lietas kopīgi, un tas ir labi. Mēs domājam, piemēram, par pretgaisa aizsardzību, kas, es domāju, Latvijai un vispār visam šim te pierobežas visām valstīm ir īpaši svarīgi. Bet būtiski, protams, arī, lai būtu Eiropas nauda arī nākamajos ciklos un nākamajos gados. Tas ir tas, pie kā mums jāstrādā šobrīd Eiropas parlamentā.
Bet kādi ir vēl tie uzdevumi, lai varētu justies pārliecināt par savu drošību arī šeit Latvijā?
Zini, galvenais jau, protams, ir mums pašiem mājās būt drošiem, būt pārliecinātiem par savu valsti, par mūsu spēju turēties pretī agresoram kopā ar mūsu sabiedrotajiem īstsagot. Mums ir lielā mērā arī jāsaklabā vēsta galva un jāiet uz priekšu un pašiem jādomā par to, kā mēs aizsargāsimies. Bet Eiropai mums ir jāpalīdz, jo beigās mēs neesam tikai un vienīgi viena no daudzām Eiropas valstīm, bet mēs esam tās, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, un tur Eiropai ir jānāk palīgā gan, piemēram, ar to pašu robežas izbūvi, kas ir viena nopietna lieta, par ko mēs arī runājām vakar ar von der Leyen, kas bija atnākusi pie mums uz mūsu grupu, kā saka, pirms vēlēšanām nākamnedēļ. Bet otra lieta ir arī tas, kādā veidā mēs ekonomiski palīdzēsim tiem reģioniem, kuros pēdējā laikā tik daudz neplūst tās investīcijas, ņemot vērā Krievijas agresiju. Un Latvijai tas, protams, ir ļoti, ļoti aktuāli. Tā ka tas ir jautājums par dažādiem ekonomiskiem atbalsta mehānismiem, lai tās teritorijas un tās valsts, kas atrodas Krievijas un Baltkrievijas pierobežā, saņemt pienācīgu Eiropas atbalstu.
Labi, paldies tev, Ivar, par sarunu. Atkal tiekamies pēc nedēļas šeit pat rādēs VH. Atā!
Tieši tā, atā!
Atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.